kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa saalamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'aa 8 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti aanutti ceena. Tokkummaa mootummootaatti komishiniin hayyoota dhimma mirga namaa Itoophiyaa keessaa kaleessa gumii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaaf gabaasa isaanii dhiyeessanii jiru. Komishinichi gabaasa kana akka dhiyeesse Itoophiyaaf uummata isheef yeroo qormaataaf balaa keessa jirtutti jedhee jira. Mootummaa federaalaaf TPLF gidduutti lolli geggeessamu cimaa adeemuu isaallee tuqeera. Gabaasi komishinichaa mootummaa federaalaa TPLF fi mootummaa Eertiraaf yaada gorsaa hedduu dhiyeessee jira.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden kan magaalaa Niyuyoorkitti gaggeessamaa jiru yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummoota haasawaa dhageessisaniin waa'ee carraaqqii Yuunaayitid Isteets wabii nyaataa guutuu addunyaa jabeessuuf gochaa jirtu waa'ee maallaqa sadarkaa addunyaa dhukkuba AIDS dhukkuboota biroo irratti duuluuf barbaachisu iddootti deebisuu rakkoolee dhiheessii mudataniif rakkoo qilleensa naannoo irratti qabsaa'utti xiyyeeffannaa kennuun dubbatan. Gama biraan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets yaa'ii mootummaa addunyaa kana cinatti achuma Niyuyoorkitti kaleessa kora dhimma wabii nyaataa warra kaan waliin qopheessanii turan. Gabaasaalee sagalee Ameerikaa jaalannetu qindeessee dhiheessa.
Pirezidaant Baayiden haasawaa isaanii kana keessatti weerara Raashaan Ukireen keessatti raawwachaa jirtu irratti qiyyaafatan. Raashaan qaanii tokko malee seera bu'uuraa kan chaartara tokkummaa mootummootaa cabsitee jirti jedhanii biyyoonni addunyaarraa lafa ollaa isaanii humnaan akka hin fudhanne ifatti dhorkuu caalaa barbaachisaa waan ta'e hin jiru jechuudhaan waa'ee weeraramuu Ukireen dubbataniiru. Baayiden akka akeekanitti Yuunaayitid Isteets gargaarsa nageenyaa, gargaarsa namoomaa fi deeggarsa diinagdee kallattiin Ukireeniif taasifamu sadarkaa bal'aatti qindeessitee jirti. Waltaatotaa fi michoonni keenya addunyaa mararra jiranis doolaara biliyoona 25 caalaa hanga har'aatti deeggaranii jiru jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomas Giriinfiild jimaata darbe akka jedhanitti hoogganoonni addunyaa waa'ee Ukireen bira kan hin dabarre ta'us walga'iin kun guutummaatti waa'ee Ukireen qofa dubbata jechuu miti jedhan. Waraanni suukanneessaan kun guutummaa Ukireen keessatti yeroo gaggeeffamaa jirutti addunyaa hafe bira darbuu akka hin dandeenye ni beekna. Bakka biraattis walitti bu'iinsi uumamaa jira jechuudhaan gaazexeessotaaf ibsanii turan. Gama kaaniin ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan kibxata kaleessaa gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa cinatti walga'ii waa'ee wabii nyaataa irratti dubbatuuf gargaaraa keessummeessaa ta'uun gaggeessaa jiru. Caamni gatiin oomishaa addunyaa irratti dabaluun dhiibbaa dhukkubi COVID-19 geessisee fi weerarri Raashaan Ukireen irratti gaggeessaa jirtu biyyoota hedduu keessatti beela fiduu akka danda'u aangawoonni olaanoon kan tokkummaa mootummootaa akeekkachiisanii jiru. Tokkummaan mootummootaa akka jedhetti yeroo ammaa kana addunyaa irratti namoonni miliyoona 800 ol ta'an beelaan rakkachaa jiru. Kunis erga weerarri dhukkuba COVID-19 jalqabee booda gara miliyoona 100 miliyoona 50 dabalee jira. Kibxata kaleessaa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan akka jedhanitti gama biraan karaa itti beela ittisuun danda'amu deeggaruuf waliigaltee tokkummaa mootummoota Raashaa fi Ukireen gidduutti waliigaltee tolfate kan midhaan buufata doonii galaana gurraacharraa akka ergamu hayyamu sun yeroo inni itti hojiirra oolu akka dheeratu gochuuf dhiibbaa gochuudhaa jedhan.
And as you've heard from my colleagues, despite some of the misinformation that continues to come from Moscow, that grain and other food products are getting where they need to go, to the countries most in need.
Akkuma hiriyoota koorraa dhageessan odeeffannoo dogoggoraan Mooskoorraa dhufaa jiru itti fufaa jiraatus midhaanii fi oomishni nyaataa kanneen biroo gara biyyoota baay'ee rakkatan keessumaa addunyaa keessaa gara kibbaa deemuuf bakka isaan barbaachisuu ga'aa jiru. Kunis gatii nyaataa addunyaa irratti gad bu'uu gargaaree jira.
Naannoo Oromiyaa keessatti bara barnootaa 2015 barattoonni miliyoona 8 galmaa'uu isaanii biiroon barnoota naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Jalqaba torbanii Naakoor Malkaa kanarratti gabaasinuu erge kuno.
Akka naannoo Oromiyaatti bara barnootaa kanatti barattoonni miliyoona 11 caalan barnoota isaanii irratti akka argamaniif karoorfamee hojjetamaa ture. Haa ta'u malee kanneen keessaa hanga ammaatti barattoota miliyoona 8 caalantu galmeeffamee jedha ragaan biiroo barnootaa Oromiyaa irraa argame. Sadarkaa biyyaalessaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti barnootni fulbaana 9 bara 2015 guyyaa irraa jalqabamuusaati. Hoogganaan biiroo barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo kan himan. Barattoonni sababa garaagaraa irraa kakee hin galmeeffamnes hanga fulbaana 13 bara 2015 akka galmeessamaniif yeroon galmee dheerateera jechuudhaan ibsan. Naannoo Oromiyaa keessatti sababa dhamamuu nageenyaa wajjin wal qabatee bara darbe bara 2014 barattoota miiliyoona 10 ol galmeessuudhaaf karoorfame.
Isaan keessaa barattoonni dhibbantaa 6 ta'an sababa dhamamuu nageenyaa wajjin wal qabatee mana barumsaa irraa hafuu isaaniiti kan biiroon barnoota Oromiyaa beeksisee jiru.
Barattoonni 3046 ta'an sababa dhamamuu nageenyaa wajjin wal qabatee qormaata biyyaalessaa kutaa 8ffaa osoo hin fudhatin hafuu isaaniiti. Sadarkaa itti aanaa biiroo barnootaa Oromiyaatti obbo Efreem Tasammaa kan dubbatan. Barattoonni kunneenis barana qormaataa akka fudhatan kan isaan ibsan.
Garaa barnootaatiin yoo ilaaltu miidhaa guddaatu gaggeeffamee manneen barnootaa hedduun miidhamaniiru meeshaan jajjabaniiru. Isa kana ministeera barnootaa wajjiniin wal ta'uudhaan dhaabbilee miti mootummaa adda addaa wajjiniin wal ta'uudhaan guutuudhaaf yaaliin dhuma ta'aa jira. Ammallee wantoonni hin guutin hedduutu jiru. Mootummaanis kara danda'ameen isa kana guutuudhaaf hojjechaa jira. Nu deeggaraa jira. Nusi isa kanarratti dhumtuu duullee jira. Bakkoota baay'ee xiqqaa ta'aniidha. Amma galmee kanarratti kan gufuu ta'ee jiru. Irraa kan hafe rakkoon amma kana jedhan barnoota bira hin jiru. Mukuma jalallee haa ta'u manumallee dhimmisu haa ta'u bakkuma gaaddisa jirutti galmaanii barachuudhaa fi manni yaa'ee galmaa akka jirudha. Ragaa amma fi kennarraa kan ilaaluu dandeenya.
Maatii barattootaa fi barsiisonni dubbisne tokko tokkos godinaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti sababa dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabatee mana barumsaatti deebi'uun rakkisaa ta'uudha kan isaan dubbatan. Godina Wallagga Baatti jiraataa aanaa haroo limmuu ta'uu kan dubbatanii fi sababa nageenya isaaniif sodaataniif maqaa isaanii dubbachuu akka hin barbaanne namni dubbatan tokko akkas jedhu.
Amma waa'ee mana barnootaa maal yaadama? Akkamitti ergita? Eenyutti ergita? Eessa hin dabartee hidhatti moo akkamitti moo deemti moo baatee ni galti moo hin galtu jettee jirgita? Mana keessattuu jireenya ishee jireenyadha hin jedhamu.
Obbo Efreem Tasammaa gama isaaniitiin dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabatee barnoota irratti dhiibbaan uumamuu ibsanii barana sun akka hin taaneef tattaaffii taasifamaa jira jedhan irratti waan dubbatan qabu.
Illee rakkoon kun mul'ata. Bakkeewwan kanatti barattoonni akka qormaata kutaa 8ffaallee dhufanii fudhannee gufuu ta'ee ture diinni. Amma garuu isaan kunillee ganna kanallee bakkitti barachaa jiranii jira. Yeroo naannoon kun haalli tasgabbaa'an uumamu qormaata barnoota isaanii fitaadha kan jirani. Haaluma isaan fitan irratti hundaa'uudhaan qormaata kutaa 8ffaallee kennuudhaaf qophiin xumuramee jira jechuudha.
Naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoowwan nageenyaa keessa turan keessatti manneen barnootaa 1,055 ta'an manca'uu obbo Efreem dubbatanii irra deebiidhaan ijaaramaa jiraachuu isaaniiti kan isaan ibsan. Naannoo Oromiyaa keessatti barana barattootni miiliyoona 7,500 caalan tajaajila soorataa mana barumsaa keessatti kennamurraa fayyadamoo ta'uu jechuudhaan obbo Efreem itti dabalanii dubbatanii jiru. Gama biraatiin bara barumsaa bara 2015 kana keessatti mana barnootaa qophaa'ina Amboo keessatti barattoota baratan keessaa gariin isaanii barnootni jalqabamuu ilaalchisee waan jedhan qabu.
Naqnaqaan koo Addisyoo Taabbisaan jedhama. Kanan baradhu mana barumsaa qophaa'ina Amboodha. Barattoota kutaa 12ffaadha. Bara kana haalli barnootaa haala gaarii akka ta'u abdii guddaan qaba. Sana darbeerraa qabxii gaarii akka fidus abdii guddaan qaba.
Maqaan koo barataa Mirkanaa Garmaa jedhama. Barataa sadarkaa 2ffaa Amboo Pireeparatooriidha. Haalli baruuf barsiisu bara 2015 guyyaa irraa seeraan eegallee jirra. Haala ho'aadhaan nutis immoo barattoonnii fi barsiisonnis hundumtuu haala ho'aadhaan eegallee jirra. Barattoonni waan irraa barbaachisu illee daftaroota waan hundumaa guuttannee amma barnoota seeraan eegallee jirra.
Maqaan galatamaa maqaan koo Bashaadaa Tulluu jedhama. Kan hin baradhu mana barumsaa qophaa'ina Ambootii kan hin barachaa jiru. Kutaa 12ffaa kan hin barachaa ture bara 2014 barana bara kudashan kormata kudala mafaf kudachula kopi rajida fulwana kudana jirama sara mana bangsa kopana ambo kisati beratoni kala baru bertisu egalani ru sirit nama tisu lakara sati egalani bertisun kenya mo jajemina kara sati beraturhana bertisa jiran alam marajuru rakai tufi akak beratur ni seriti intinya baru saya cuma ni beratan arah inar akar arah kami nama tu lah
kini Islam mana baru saya kau pain ambo obbo seifu gadis agama Islami tin baru nutni baru kau mula maafku esani halai kinjal kau bijakan agak setiap sani jero
aku dapuri baru nota ala gari tin bersih ni sajan tak baru nota kenya halu magari tin porsi ni baru ada mutun murre mumil kairasi beratan kenya serta syawalikat kapti ibaja aku raja mana baru saya akan hati kita dua garis kamera, amma semua sana cala beraton hidup nak kesan kaki tidak ni karofan negara.
Ethiopia ti sawabat awam mana gengnya honge fi balalular rakan ke diamond million seritan bernota isanya dam kutu pada fenun jarmea mutum muda gam tomani rargami ni mulisa. Segala Amerika afna kurmelka amburra.
Kan hordof ajirtan sagale Amerikaati hordoftota keenya ammo immayali nageenya Ethiopia laajisuudan kajilli adda United States kagaanfa Africa Mike Hammer kara marsa interneti gazeteesotaaf ibsa kennan isinif dhiheessina. Jilli adda United States kagaanfa Africa Mike Hammer digitali yookaan kara marsa interneetiin ibsa gazeteesotaaf kennaniin Ethiopia keessatti yaali araara buusuu deemsisaa turan ibsanii jiru. Walitti bu'insa Ethiopia gama kaabaa keessaaf lolli humna waraanaa furmaata ta'uu danda'u ka jedhan Hammer gareeleen lamaan walitti dhufanii rakkoo isaanii karaa nagaa akka furachuu qaban hubachiisanii jiru. Deemsa nageenyaa kanaaf gufuun ijoon maal akka ta'e gaafatamanii gareelee lamaan gidduu walamantaan jiraachuu dhabuu ennaa ibsan rakkoo walamantaa dhabuu jedhanii irra deddeebi'anii dubbatan. Walitti bu'iinsi kun karaa nagaadhaan akka furamu United States tokkummaa mootummootaa gamtaa Afrikaaf qaamotii kabiroo waliin akka carraaqee itti fufus hubachiisanii jiru. Qonni United States deemsa nageenyaa sanaaf deeggarsa gochuu akka ta'e kan dubbatan Mike Hammer furmaanni ijoon ka dhufuu danda'u lammiiwwanuma Itoophiyaatiin jedhanii jiran jechuudhaan Iskandar Firee Finfinneerraa gabaaseera. Kana laachisuudhaan ministeriin dhimma alaa United States ibsa baaseen jilli addaa Hammeriif hojii raawwachiistuun dhimma embasii Ameerikaa ka Finfinneetti argamu Tracy Jacobson muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif ittaanaa isaanii Dammaqa Makonnin waliin mari'atanii jiran. Akka mootummaan jedhutti yaaddoo Ameerikaan waa'ee lola haaromfameef Eertiraan deebitee walitti bu'iinsa keessa seenuu akkasumas marii gamtaa Afrikaan durfamu jalqabuuf tattaaffii hatattamaa cimee itti fufuun akka irra jiraatu mari'ataniiru. Jilli addaa kun dhimmootii gargaarsa namoomaaf itti gaafatamummaa laalchisee qaamotii wal fincilan waliin mari'atanii jiran. Jilli addaa United States ka gaanfa Afrikaa Mike Hammer bakka bu'aa olaanaa kan gamtaa Afrikaa olis eeguun Obasanjoo waliin yeroo adda addaatti wal arguudhaan United States adeemsa nageenyaa kana attamiin deeggaruu keessatti michuu akka taatu laalchiseellee mari'ataniiru. Gama biraan dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa har'a ganama fuula Twitter isaanii irratti akka barreessanitti waraanni Eertiraa takarreedhaa qabee hanga roobitti adda waraanaa maraan haleellaa raawwataa jiraa jedhan. Lolli hamaan Maayikuulii, Zibaan, Gadanaa, Addi Awaalaa, Raamaa, Tsaroonaaf Zaalaanbassaatti geggeessamee jira jedhaniiru. Obbo Geetaachoon itti dabaluudhaan waltaan ajajaa gama bahaa qaamotii murteessoo ta'an kan kaaba gama dhiyaaf murni raayyaa waraanaa komaandoo sadii Eertiraarraa ramadamanii jiruu jedhaniiru. Humnoonni adda Amaaraa akkasumas faannoon duula sanatti makamaniiru jedhan. Eertiraan raayyaa waraana Sheemara bobbaasaa jirti. Humnoonni keenyas gootummaadhaan ofirraa ittisaa jiru jedhu Obbo Geetaachoon. Asmaraa Finfinneerraa hanga ammaatti deebiin hin kennamne. Irreechaa kabara 2015 fulbaana 21 magaalaa Finfinnee hora Finfinneetti akkasumas borumtaasaa gaafa fulbaana 22 bishooftuu hora Arsadiitti kakkabajamu ta'u gumiin abbootii gadaa beeksisee jira. Gumiin abbootii gadaa har'a magaalaa Adaamaatti ibsaa kan kenne yoo ta'u ayyaanichi nagaan akka kabajamu waamicha dhiheessee jira. Galmoo Daawit kanarratti Adaamaarraa gabaasa qaba.
Gumina Boti Gada, Halaka Baje Recha, Torbe Sambata, Vidal Batadufu Vimpene, Akasumas Bishop to Tikabaja Muila Jisun, Magala Adama Tipsaka Nejira, Kandesangumicha Abagada Gubanaola, Uyote Recha Kunen, Merkanesa Nejiran.
Uyadik Damito Kora Fimpene Tirat, Horet Iki, Malkat Iki, Malka Romon Bara Erara, Ugurame, Urumon Ango Satin. Urumon huji saatin irratti jate irratti debi uyaadig dami tok ayyaani ruuda ayyaana ruudat ayyaana hoolat jechu itti aanse areeri qallo ayyaana bokkuuti areeri qallo ayyaana bokkuuti areeri qallo ayyaana bokku kan uyaadig dami lama hora hora harsadii irratti kabajam
Gamana geenyaatiin rakkoon akka hin mul'annef qophiin taasifamu kan heeran abbaan gadaa gubanaa'ola biyya keessaa fi alaas namoonni dhufaa jiran akka hin yaaddofne dhaamaniiru. Miseensa gumii abbootii gadaa akka ta'an abbaan gadaa jiloo mannoos irreecha kana Oromoo qofa odoo hin taane sabni biyyattii kaanis irratti akka hirmaatan affeeranii jiran.
Irreechi waan nagayaatii hundumaan Oromoon ka ala jirulli. Kamana jirulle kadalla arfan jiru hundinu irrencha karaa nagayaati karaa tasgabbii qabuun karaa ulfinna qabuun karaa kabajja qabuun karaa safuu qabuun karaa kanaan dhufanii irrencha kana nam Itoophiyaa keessa jiru hundumtinu karaa nagayaatiin dhuttanii eebba abbaa gadaa kan eebba waaqaa eebba abbaa gadaa ka fudhattanu dhaansa isinii dabarsaa horaa bula.
Miseensonni gumichaa dabareen yaada qaban ibsanis haalli nageenya naannoo Oromiyaas bara kanatti akka fooyyoo abdii akka qaban dubbatan. Abbaa gadaa Aliyyi Mahammad miseensa gumii kanaati.
Barri kun barri 2015 kun bara nagayaa akka nuu ta'u barbaadu. Nu bara 2014 keessa waan namni dalaguunillee qalbiin teenu nu caba'aa baate. Bara Oromoon isii wal ajjeese barri 2014 bara qaamni nutti bu'ee sabni keenya beelan miidhamaa bahe amma maal barbaanna bara kan wal ajjeesan Oromoo hedduu fi sabaaf sablammii hedduullee akka dhaabbachuu labsina araarri akka bu'u labsina bakka roobin rabbi akka nu roobu labsina.
Nageenyi haa ittitu fayyaan nagaan saba Oromooti haa ta'u nageenyi haa ittitu nagee.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota lamaan darban sababa dhabamu nageenyaatiin manca'ii nagaa irraa bayyanachuufis ta'e hojii deebisanii dhaabuuf kan oolu qarshiin biliyoonni 38 ol ka barbaachisu ta'u naannichi beeksisee jira. Naakur Malkaa gabaasa qabaa kunoo.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti godinaalee argaman sadii fi aanaa addaa tokko keessatti mancaatii waggoota lamaan darbee dhabamuu nageenyaatiin wal qabatee qaqqabeen deebisanii bayyanachiisuu fi hojii deebisanii dhaabuudhaaf birriin biiliyoona 79 fi miiliyoona 104 caalu akka barbaachisu qorannoo yuunivarsiitiin asoosaa dhaabbilee 39 ta'an kanneen biroo wajjin hojjateen kanaan dura ibsee kan tures ta'u amma garuu kan barbaachisu birrii biiliyoona 38 fi miiliyoona 105 caalu ta'uudha. Mootummaan naannichaa kan beeksise itti gaafatamaan hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa ni ibsu.
እዚህ ቀደም ብለን ወደ 79.4 ቢሊዮን አካባቢ ነው የሚያስፈልገው ብለን ነበር።
ከናንዱራ ቆረኖ አደም ሰፈሜኒ ናኖ ብሪ ቢሊዮን 47 ሚሰገል ተቃፍርቱ በርባጭ ሲጀኔ ቱሬ በይ ቆረኖ ኢሰካናኒ ሚዳን ወልቲ ቀበም ጀደሜ ካሮር ሰሜ ቱሬ ኩንታለ ሚሊዮን ኩደጃ ከምብሪ ቢሊዮን 44 ተልማም ሙፊ ጋሊ ኦሶን ጋሊናፌ ብሪ ሚሊዮን ተቆቱ ቋሻን ሰበበ ዳቡሙነ ገኛን ነርገሚናፌ የሮኬ ሳባስኑ ብሪ ቢሊዮን 77 ቤቱ ቃሻን ወልቱ በርባጭሳ እየሰጀዱ ረገኘ ሚዳን ኦሶይን ሰሳብ ነፈ አከከሳራት ከንቀበነ ቀበኘ ከነሞ ቃምኒ ከፈሉ እንጅሩ ሁጂን ደብሰኒ ዳቡ ፊያሩምሱ አከስመስ በየነጂሱኩን ወጎተለማ ሐመሸኒ ከስከት ነውጅተማ
ቆረኖ ዊትኔ ከናንዱራዴም ሲፈሜን ጎድናሌን አንዱ ቤኒሻንጉል ጉሙስ ሰዲ ጀቾኒስ መተከል ካማሺፍ አሶሳ አከስመስ ሞ አናዳ ማውፍ ኮሙጀ ደማን ከይሰቲ ወጎተለማን ደርባን ከይሰቲ ነሞትኒ ኩመዲባ አፍሪክ ኮንትሮባ ተሚሽን ጫለን ሰባ ደሙ ነገኛው ጆል ቀበቴ ቀይሳኒራ ከምቡቃ ሰመኒ ቱራንስተው ከነን ኩመ ዲበለማፍ ኩመ ጃተሚሽኒ ኦልታን የሮአማ ከነ ቀይሳኒ ትዴቪ ሰመኒ ሩጀደን ቦታረቀኝ ሐለቲ ማለክኒ አርገመ ጀደን ረተስ ዋንጀደን ቀቡ ቦታረቀኝ
ከየት ይገኛል የሚል ሁሉም ዜጎች ስጋታቸውን እየገለጹ ነው ያሉት። እኛ ግን
ያዶን ቱሬ ማለቃ መከነገው ኤሳፍና አከንጀሉ ቱሬ ንትገሩ አከያዶት ይላል ሰበምኒሳ ዩነገኛ ፍተስገብን ጅራቴ ኡመኒ ከነጫላ ወልትቀቡን እንዳያጀነ ያና ጅልቀብረቲ ኡመኒ ሀርኪ ጉዳን ሞቱማን አከሱማስ ዳብለሚት ሞቱማ አከባንክ ያዱኛ ድብሱር ተታፊ ጎኔር ገመብራን ናኖን ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ለይጨሎ ዮካንቀበኝ ቀባ ወርቄ ምነበረዲ ፊያል ቡዱ ተብሮ አከሱማስ ቦሶና ቀባ
ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰቲ ከንሶቾ ፓርቲ ሞርሚቱ ፓርቲ ዲሞክራቷ ቦሮ ጀለሙዳ ዋውውቲ እትጋፍተማ ዲሞተ ሲያሳፊ አበተው ገንሰውጂና ንጫ ከንታን ኦቦ ዮሐንስ ተሰማ ጥይፈኑ ናኖ ቤኒሻንጉል ይፍከነሚ ገዲቧ አጀ
መሰረተ ልማቶች ላይ ብቻ የደረሱ ውድመቶች ናቸው እንጂ የግለሰቦች የተዘረፉበት ንብረት ይወደመበት
በይንቆረኖ ከና መንጫቲ ቡራ ለምሶማረት ከቀበ ቆፋመሌ ቀበኛን መዱንፋ መንጫይ ፍሳመመ ሚዳቲን ሰሙነ መረገ ይንቆረተምነ ከናፍ ጉቱ ደጀኔ ነመኑ ጥየፈኑን ከነመስ ከዲቡአፊ ገዲያናል ማለክ ኢብሰም ሞቱማና ንቻቲን እንደ ከነጉ ገሙ ደንደዋንን ታኔፊ ሞቱማን ፌድራላ ደገርስታ ሱቀባ እጀኑ ጅዱቀምና
እትጋፍተማን ወገንሰሶ ዳበላና ነው ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኦቦ ታረቀኝ ጥየፈኑ ከነመጀ ደመረት ዱበተን ይጅሩ
አው መጀመሪያ አካባቢ ላይ የዲሞክራሲ ስራ ከይታም ጋር ተያይዞ ብዙ ነገሮች ነበሩ። አሁን እሱ
ዱራኒ ኢላልተወጁ ወልቀበቴ ረኮ ጉዳቱ ቱሬ አማውጁ በኑ ኡማሚን ጅጅራሜራ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ናኑ ለሚ ደማንከሳ ቶኮ ጅረኒ አካፉደታን ተየራ ይሰዱራር ፎየን ጅራዞለ አማለ ረኮ ከከቤ ኢላልጅሴ ሆጂኑ በኑ ኡሙ ኢትፈፋ
ሐለነጋ ይሮአማ ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰት ያርገሙን ሆጂ ዴቪሰኒ ዳቡ ከሮርሰም ይቀልማንጎፍ ዋንጉፉ ተውንጅሩ ጅር
በርገት አሁን በእኛ ክልል ባሳለፍነው አምስት ወራት አከባቢ አንጻራዊ ሰላም ነው ያለው።
ናኖ ከኘት ጂዮተሻን እንደርባን ከይሰት ነጋምቡ የረጅቹን ድንዳማ ነሞን ኩመድበለ ማፊ ኩመጃታ ሚሽኒ ኡልታን ቄዛን ትዴቢያን ይጅሩ አማለ ዴቢያጅሩ ነምኒቄ ኦፊራ ቡኪፋማን ጅሩ አጂቻን ራወተማን ጅሩ ነጋንስ ቡዋጅ ረጅቹን ንደንዳማ
ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰቲ ወጎተ ሙራሰ ደርባን ከይሰቲ ሰባባ ደቡብ ነገኛው ጅወል ቀበቴ ለሞት ነይዱን አጂፋ ማኔጀሩ ከነን ኩማ ዲባን ለካ ማነሞ ቀይሳኒ ራቡቃኒ ጅሩ ከከሶመስ መነን ለሞት ደንፋ ኩማ ፍርተሚ ለመጫለን መነን በርኑታ ዲበለማኡል አብሌ ፈያ ዲበተኮፍ ሰደይ ተሚሰገል ከከሶመስ ቡራሌም ሶባ ከነን ብሮረቲ ዋቲን ጉዳ ገቀቡ ይሳሞቱ ማና ንቻይሱ ከናንድሮ ገባሱን ከኝ ሚያደተማ ሞቱማ ይሮአማ ከነ ነጋ ተስገበይሱን ቡቃቶተ ቀይሳኒ ትዴቢሱን ኦጂ ዴቢሰኒ ዳቡ ሁጀታ ከጅሩ ኢፍሳቱን ሳስ ከያደተሙ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
አማሞ ደበሬን አንቆጲ ፈያቲ አፋሪፊ አማራቲ በከ አድብሊሱማ ኡመተ ትግራይ በረደርቤ ሴኔ ከሰቲ ነሞኒ ኩማላማፊ ኢበሰደቲ ፍሱዶሚቶኮ ሙርቲ ማሌ አጄፈማኒ ሩጀቹዳን ቱትኒራዊ ሆጂ ሚኒስትሮታ ኢትዮጵያ በክሲሴር ከነማሌስ ዱበርቶኒ ኩማላማፊ ኢበለማኦል ሁምኖተ ቲፒኤልፊን ጉዴደማኒ ሩጀቹዳን ቱትኒ ኩኒፍሴር ሰርባ ማሚግሮ ምርጎተነማ ናኖ ትግራይ ከሰትራ ወተመላልች ሲገሩ ሰበባ ሐለ ለገኘቲን ወልቀበቴን ቆረቹ እንደንደኝ ሲጀለቶት ንትኩል ፀሐይ ዳምጦ ኢብሰገር ገነሜ ፍንፍኔራ ሁርዶፍቴት ኪኖቲ ወልት ቡይንሰ ካባ ኢትዮጵያ ትሙደቴን ሰርባ ምርገነማ ቀቀቤፍ እትጋውተውማን አከጅራቱ ከነሚ ደማን በእኛ አካርገተን ታልሹዳፍ ቱኒ ራዊ ሆጂ ሚኒስቴሮታ ከመቱማ ዳን ሁንዴ ፈሜ ቱሬ በረደርቤ ናኖ አፋሪፊ ናኖ አማራ ከሰት ሰርባ ምርገነማ ራወታሚ ቆረቹዳን ገባስ ጀልቀባ ፉልባነ ኩዳቶኩ በረኩመ ለማፍ ኩደሸኒት ኢፎም ሴራም ቢሮን ኮሚሽኒ ምርገነማ ኢትዮጵያ ፊ ቶኩማ ሞቱሞታ ወልተውዳን ገባስ ቆረኖ ታይሰኒ ይሮ የሰን ያደ የሰን ሆጂ ኦልቹፍ ቱኒ ራዊ ሆጂ ሚኒስቴሮታ ሰዳሳ በረኩመ ለማፍ ኩዳፉር ገሬ ቆረኖ ኩዳቶኩ ሁንዴሱን ቆረኖ ገገሱ ሳይብ ሴራም ቆረኖ ታይ ሆርዶፉዳንስ ገባሰ ዱራካን የስቱትንኩን ነሞኒ ነጋን አጄፈሞፊ ሰርቢ ምርገነማማ ራወተሞ ኢፍሴጅራ ኦብፍቃዱ ጸጋ ዴታ ሚኒስትር ሐቃቲ
ያገኛቸው የመጀመሪያ ደረጃ የሚባሉ ግኝቶች በእነዚህ ቦታዎች ላይ 2831 ሰዎች መሞታቸው 1315 አካባቢ ሰዎች ላይ ያካል ጉዳት መድረሱን
Argano ini serka dura bakke wankanati namuani kumalama dibasadetif sodomi toko duu. Namuoto kumatoko dibasadif kudashana rati ammo midanka ama kakabu. Namuota dibafurifian tamila marati salbi mirgana mo mawala nangakabu. Namuani sodomi jaye sabuti insani dabamu ademza kuran nokanan mirkana ejira.
Adje chankun enyufi akamin akarawatamiz obofikadu nipzanirum.
Jisimut moto salasa and kafir duwichi etafasana. ግድያም በተመለከተ በአብዛኛው ህዋት የፈጸመው ሲሆን በሰሜን ሸዋ የተወሰኑ ወረዳዎችና ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ላይ ሸኔ የተሳተፈ መሆኑን በመርመራ ሂደቱ አረጋግጠናል።
አጀቻ ሙርቲ መለራ ወተሜ ከነሞታ ኩመለማፍድ በሰደይት ይስድም ይተኮላል ጅሴ አርቀጫላ ገሪያ ቡት ከራ ወተሜ ይወጣው አነተም ራስ ሸዋ ካባፊ ጉድነዳ ሰባ ኦሮሞ ከሰቲ ሸኔን ከንቴር ማደተው አደም ዘቆረኖ ከናን ምርከኔ ስነራ አጀቻን ነሞተ ዱንፋን ከራ ወተመሶ እንታኔ ካንካሮራን ሆገነሜዳ ሐለ አጀቻ ከናሲ ረጅሬሳን ዱካሳ ወለራ እንጭነን ከራ ወተሜፊ አልቤፋን ከራ ወተሜተው ምርከኔ ስነጅራ
ዱባርቶን ኩማላማፍ ዲበላማፍ ኩዳላማታ አናሞ የክድርቂን ጉዴዲ ረትራወታ ሜራጀቹን ገባዘ ከነከይሰት ኤራሜራም ሳባበረኮነ ገኛቲን ገረናኖ ትግራይ ዴሙን ቱንኩን ሰርብ ምርገነሞማ ናኑ ሰነትራወታሚ ገባዘ ከነከይሰት ከኒናማችስኔ ታኡ ኢፕሴጅራም ወራነ ካባ ኢትዮጵያቲን ሰርብ ምርገነሞማ ራወታሚ ቆረቹዳፍ መኒማሬ ምርገነሞማ ቶኩማ ሞቱ ሞታቲን ካንሁንዴፋሚ ኦጌሶን ኮሚሽኒ ምርገነሞማ እድላ አዱኛ ዊጠ ተደርቢ ገባዘ ጀልቀባ ባሰኒን በረኩማላማፍ ኩደሰዲ ወራን ኩን ኤገሌ ለሚሌ ሁንደረቲ ሰርብ ምርገነሞማ ደገፈሙን ኢብሰሜራም ኮሚሽኒን ኩን ሞቱማ ኢትዮጵያ ከንትጋፈቺዙ ሞቱማን ፌደራላ ከኢትዮጵያ ፊ ደገርቶኒሳ ናኖ ትግራይት የከወራናፊ ሰርብ ምርገነሞማ ራወቹ ከንብሰን አገርሲስቱን አዳዳ ጅሩጀቹን ኤሬራም ሞቱማን ሐሌላ ጥያራት ናኖ ትግራይ ከሰት ልቡነ ሞተ ነጋ ሄዱ በለ ሲራ ከንጅር ኮሚሽኒን ኩን ያከ ሰርብ ምርገነሞማ ከነምብሮስ ሄዱ ራወተ ሜርጀቹን ገባሰ ከንከሰት ኤሬራም ሰርብ ምርገነሞ ማ ናኖ ትግራይ ሃንጋፊ ቱርቲዳን ሪፈቺሳዳ ከንጅረን ድረቴሱን ኮሚሽኒቻ ኬሪ ቤቲ ሙሪንጊ ተጃጅል ቡራሌ ኛን ፈያፊ የሲንዴ ገርሰ ነሞማ ካንኔም ብሮን ኦርካሙን ነሞት ሲቪሊ ረቲ ረኮ ጌሳ ጅሩጀቹን ኢብሰኒሩም ካናፊ ሰርበ ምርገነሞማት ጄኔ አመኑዳፍ ሳወጋ ሀቀምና ጅቹን ካንኤረን ሞቱማን ፈድራላ ቤላ አከሜሻ ወራናት ፈየደሜር አመንታጀዱ አከቀበኒስ ኢብሰኒሩም ገባዝኒ ኮሚሽኒኩን ጉቱሚት ዱርሴ ሬፋሚ እጅኑ ሲያሳ ቀባጆቹ ከንቀቀ ሞቱማ ኢትዮጵያ ገባሲቻ ከንፍረን ተው እትሴራም እትጋፈተማ ዋጅረ ቱተራዊ ኦጂ ሚኒስቴሮታ ዶክተር ታደሰ ካሳ እጅኑ ሞቱማ ኢትዮጵያ ቀው ከለሰ ኢብሰባሰኒን ኤራኒሮም
አንደኛና የመጀመሪያው ይሄ የቀረበው ሪፖርት በሶስቱም ክልሎች ደረሰ ከተባለው እና ሁላችንም ከምናቀው የጥፋት መጠንና አይነት ጋራ የሚመጣጠን አይደለም። በጣም ቁንጽል የሆነውን ሳብጀክት ማተር ብቻ ፎከስ ያደረገ ስለ ሂደቶች ቁንጽል የሆነ ስዕል ብቻ የሚሰጥ ሪፖርት ነው የሚል ነው።
እንጀልቀባ ገባስ ንዲያ ተኩኒ በዲና ነው ለሰደንኬ ስትከከበውልን አንጋፊ ጉሳን ከወል መዳሉ ምቲ ዋንት ኮፊ አደም ሰሙራ ሰረት ከንጥዬ ፈቴድ እንለማ ፋን ኮሚሽኒን ኩን ቀጀልቶ ተኩማሙት ሞታ ከነገምቲ ገባሰ ከነ ሰርካ ብርባደሙፊ ግቴት ትጋፈተው ማቀቡን ቆረተምቲ ከነየስ አካታረጋንት ወልት ቀበመስ ይላለም ረጋን ቀበተማን በከንጅረቱ ጅራ ካነሙ ዋንሙራ ሰቆፎ ወልት ቀቡን ከነጀተመደ ከናፍ ሞቱማን ቆረኑ ዲያተኩን ረጋን ከመርከናይ ወለቡማን ከንገገፈም ጀደስ ሲንፉዳቱ አከወሊ ገላት ገባስኒ ኩን አከዲመጭማት ኮፊ ፉልድረቲሲ ይትጋፈተው ማወርዶስ ሲሱለንደውቲ ከነጉማሲ በኩምሳ እንደገረመ ወጀተመምቲ ወለቡማዳ በትቻስ ከንጋፊኬስ ገልቹዳ
አምነስቲ ኢንተርናሽናልን ባቲጉራን አላባልኩም ለማፍቁድ አፍሪካ ገባሰ ቆረኖ ባሴን ሁምኖን አደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ናኖ አማራ ኬሰቲ ነሞተ ነጋረት አጀቻ ራወቹ ድርቂን ጉዴዱፊ ቀበኝ መንጫሶፍ ሳሙ ኢፍሴቱሪ አተው መሌ ገባሰ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ካን ኮሚሽኒ ምርገነው ማኢትዮጵያ ፊ ካን ቶኩማ ሞቱ ሞታ ገሬን አደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ካን ኢንፉራን ኢተው ኢፍሴቱሪ ገምብራቲን ቡዋ ቆረኖ ኮሚሽኒ ቶኩማ ሞቱ ሞታ ካን ፍረቱ ተኡ ገሬን ኩን ኤ ቢሮን ኢማ አላ አደብ ሰባ ሳሙት ትግራይ ኢብሳ ሐረባሲን ሞቱማ ናንቻ ገባሲቻ አከፍራቱ ኢብሴ የኮተ ሪፈቺሶ ራወተማን ኮሚሽኒን ኩን አከቆራቲ ሁበቺሴ ገሩ ተርካምፊን ሂንፍራተምኔ ጀቹን ሐዋሰ ኢድላ አዱኛ ቄቄራም ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ኢትዮጵያ ገመሳቲን ኦጌሱን ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ኢድላ አዱኛ ካንቶኩማ ሞቱ ሞታ ገባሲን ጤሰን ሃንቂኖታ አከቀቡ ሁበቺሴ ጅራም
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታና ፋኖሮሞ Galgala keessa sa'aala maafolakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.